ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის სიმსახურებს რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის შეიძლება გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატებმა განაცხადა, რომ ის მზად არის იმუშაოს რუსეთის პრეზიდენტთან ერთად, ვინც არ უნდა იყოს ის. პაკისტანის არმიის მეთაურმა ბრიტანეთში თავისი ვიზიტი გააუქმა. დღეს გაეროს უშიშროების საბჭო პალესტინის ამ ორგანიზაციაში წევრობის საკითხის განხილვას იწყებს. გაზპრომმა ბელორუსიასთან მიაღწია შეთანხმება მილსადენის გარშემო. ახლა ამ და სხვა ახალ ცნობებს გაგაცნობთ უფრო დაძრულებით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქრო პერნოხაძე. დღეს აღმოს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა, ამავე დროს ვიცე-პრემიერმა ალექსეი კულდრინმა თანამდებობა დატოვა. მას, როგორც რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის პრესმდივარმა ნატალია ტიმაკოვამ განაცხადა, თანამდებობა თვითონ არ დაუტოვებია, ის განთავისუფლდა თანამდებობიდან პრეზიდენტის მიერ პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის წარდგინების შემდეგ. ადრე კუდრინმა სააგენტო რია ნოვოსტის საშუალებით განაცხადა, რომ გადადგა თანამდებობიდან მას მერე, რაც ეს მას მედვედევმა შესთავაზა. კუდრინმა კვირას ვაშინგტონში განაცხადა, რომ უარ სიტყვის მუშაობაზე მთავრობაში, თუ მისი მეთაური გახდება დიმიტრი მედვედევი ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის შემდეგ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა დღეს, რომ ის მზად არის იმუშაოს ერთად, ვინც უნდა იყოს რუსეთის პრეზიდენტი მომავალში. ეს სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა მას მერე განაცხადა, რაც გავრცელდა პუტინის გეგმის შესახებ ინფორმაცია, რომ ის აპირებს უმაღლეს თანამდებობაზე დაბრუნდეს. ტონერის თქმით, შეერთებული შტატები ფიქრობს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს აქვთ საერთო ინტერესები. მისივე თქმით, გაგრძელდება გადატვირთვაზე მუშაობა. კაბულში შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებით ავღანელმა თანამშრომელმა ერთი ამერიკელი მოკლა და ერთი დაჭრა ინციდენტისას, რომელიც საელჩოს ფლიგელში მოხდა. საელჩოს პრესმდივნის თქმით, კვირას აღმოს ინციდენტის დროს მოკლეს თავდამსხმელიც, რომლის მოტივიც ჯერ უცნობია. ცნობების თანახმად, საელჩოს ფლიგელს, რომელშიც ინციდენტი მოხდა, იყენებს დაზვერვის ცენტრალური სამმართველო. თვითონ სამმართველო უარს ამბობს კომენტარზე. თავდამსხმელზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ცნობების თანახმად, ევროპაში, ევროზონაში აპირებენ გაზარდონ მისი წევრების დასახმარებლად განკუთვნილი ფონდის მოცულობა. გერმანიის გაზეთ ველტის ცნობით, მას ევროკომისარმა ოლი რენმა განუცხადა, რომ ევროზონაში ფიქრობენ ევროპის ფინანსური სტაბილურობის ფონდისთვის მეტი ბერკეტის, მეტი ძალის მინიჭებაზე. ევროზონაში ივლისში შეთანხმდნენ ფონდზე, რომელიც შეძლებდა 440 მილიარდი ევროს კრედიტით გაცემას. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, პაკისტანის არმიის მეთაურმა გენერალმა აშფაკ ფერვეზ ქაიანიმ გააუქმა თავისი ვიზიტი ლონდონში. ეს მოხდა შეერთებულ შტატებთან პაკისტანის მზარდი კამათის ფონზე, რაც უკავშირდება პაკისტანის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის მიმართ ბრალდებას, რომ ის შეერაღებულ მეამბოხეებს დაეხმარა ავღანეთში შეერთებული შტატების ობიექტებზე თავდასხმაში. სამინისტროს არ დაუზუსტებია ვიზიტის გაუქმების მიზეზი. ადრე ის იუწყებოდა, რომ ქაიანი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრ ლაიამ ფოქს პირადად უნდა შეხვედროდა. ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სამხედრო წარმომადგენელმა მაიკ მალენმა გასულ კვირაში გამოთქვა ბრალდება პაკისტანის დაზვერვის სამსახურის მიმართ, რომ უწყება მხარს უჭერდა ავღანელ მეამბოხეთა ჯგუფს, რომელიც ეჭვმიტანილია 13 სექტემბერს ავღანეთში შეერთებული შტატების საელჩოზე თავდასხმაში. ქაიანი ბრალდებას უსაფუძლო უწოდა. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს დაიწყებს პალესტინის ავტონომიის განცხადების განხილვას მისი გაეროს სრული წევრობის შესახებ. მოელიან, რომ კენჭისხრა მალე არ მოხერხდება. პალესტინელთა ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა პარასკევს ოფიციალურად შეიტანა განცხადება სრული წევრობის თაობაზე. ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე შუამავლებმა, შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა, გაერომ და ევროკავშირმა მოუწოდეს ისრაელს და პალესტინელებს დაბრუნდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან. შეერთებული შტატების კონგრესის წევრებმა, ასევე ებრაელმა ლიდერებმა დღეს პრესკონფერენცია გამართეს ნიუ-იორკში, სადაც გამოხატეს უარყოფითი დამოკიდებულება პალესტინელთა სრულის პალესტინელთა ხელისუფლების სურვილის მიმართ აღიარებულ იქნეს გაეროს მიერ. მათ გამოთქვეს შეერთებული შტატების მთავრობის შესაბამისი მოწოდება, რომ ისრაელი და ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტი ორივე მხარეს შორის მოლაპარაკებით უნდა მოგვარდეს. გაეროს უშრეების საბჭოს გადაწყვეტილებისთვის ყველა მუდმივი წევრობის თანხმობაა საჭირო. გავრცელდა ცნობა, რომ მომზადდა შეთანხმება, რომელიც რუსეთის უდიდეს ენერგო კომპანიას შესაძლებლობას მისცემს დაეპატრონოს ბელორუსის სტრატეგიული მილსადენის აქციების მსხვილ პაკეტს. ამ მილსადენით გაზი ევროპას მიეწოდება. რუსეთის კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელმა ალექსეი მილერმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკება მინსკში ერთობ წარმატებული იყო. მიღწეულია შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ გაზპრომი გახდება მფლობელი ბელ ტრანსის პაკეტების 50%-ისა. ნატოს მეთაურობით ავღანეთში მოქმედი საერთაშორისო ჯარის ცნობით მისი ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა ავღანეთის სამხრეთში აფეთქების შედეგად. ცნობაში სხვა დეტალი არაა მოყვანილი. ბოლო თვეში სულ მცირე 38 ნატოელი სამხედრო დაიღუპა ავღანეთში. ნატომ გავრცელა ასევე ცნობა იმის თაობაზე, რომ ბოლო 4 თვის მანძილზე ავღანეთში სამხედრო ოპერაციების მსვლელობის დროს 450 მეამბოხე თალიბი იქნა მოკლული. Hermitage Capitalis Fondis იურისტი სერგეი მაგნიცკის დედამ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტში გააგზავნა განცხადება მოთხოვნით აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე მისი შვილის სიკვდილთან დაკავშირებული სახელმწიფო მოხელეების წინააღმდეგ. განცხადებაში დასახელებული არიან გენერალური პროკურორის შინაგან საქმეთა სამინისტრო უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანამშრომლები, ასევე 11 მოსამართლის სახელები. ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. აფხაზეთში გაიმართა ახალი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ალექსანდრ ანქვაბის ინაუგურაცია. ანქვაბმა გაიმარჯვა 26 აგვისტოს გამართულ ვადამდელ არჩევნებში, რომელიც დაინიშნა დე-ფაქტო რესპუბლიკის წინა ლიდერის სერგეი ბაგაფშის გარდაცვალების გამო. ასეთი იყო ცნობები, დღეს ძირითადი ცნობები. დღეს საღამოსთვის თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ძვირფასო მსმენელებო, ახლა მე მინდა გავაცნოთ შუაღამის თავისუფლების შინაარსი, რა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. როგორც უკვე გითხარით, დღეს აფხაზეთში დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანქვაბის ინაუგურაცია გაიმართა.
Мы будем стремиться к тому, чтобы министры и другие руководители
ჩვენი ძალისხმევა მიმართული იქნება იმისაკენ, რომ მინისტრები და ხელმძღვანელები
ესე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, იმ ვარაუდებზე, თუ რა შეიძლება, რას შეიძლება საქართველოსთვის ნიშნავდეს, თუ კი ვლადიმერ პუტინი პრეზიდენტის სავარძელზე დაბრუნდება.
მინდა მადლიერების სიტყვები გამოთქვა თქვენი დადებითი რეაქციისთვის წინადადებაზე, რომ კენჭი ვიყარო რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტად. ეს ჩემთვის უზარმაზარი პატივია.
პრეზიდენტობა პროფკავშირების მიერ დაგეგმილ მასშტაბურ აქციებზეც ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში.
გვინდა აქვს ადამიანების კონსტიტუციური უფლებების შელახვა, იმიტომ რომ ის განთავისუფლებლები, რომლებიც პროფკავშირული ნიშნით განთავისუფლეს, სამსახურში უმეტესობა აღადგინეს, თუმცა დააწერინეს ხელწერილი პროფკავშირულ საქმიანობას აღარ გააგრძელებენ.
ესე საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ რუსეთის ამბებზე, როგორც გვეკითხარით, გადადგა ფინანსთა მინისტრი, რა უძღვებოდა, რა უძღოდა ამას წინ, ამაზე გელაპარაკებით, ასევე იმაზე, თუ რას ყვებიან ირანში დაპატიმრებული ამერიკელები. გადაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ საბჭოთა კავშირზე, ანუ გავახსენეთ საბჭოთა კავშირის მის ერთ-ერთ ბოლო ლიდერს ჩერნენკოს, რომელმაც ძალიან მცირე ხანს გასლო უმაღლეს თანამდებობაზე, რომელსაც ამ დღეებში 100 წელი შეუსრულდა. გადაცემას ოპერატორ რუხაძე უძღვება. დღეს გაიმართა აფხაზეთში ახალი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ალექსანდრ ანქვაბის ინაუგურაცია. ინაუგურაციის ცერემონია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საკონცერტო დარბაზში სულ 9 საათს გაგრძელდა. მას ესწრებოდნენ ადგილობრივი პოლიტიკოსები, ასევე ჰყავდათ სტუმრის სტატუსით მიწვეული რუსეთის ფედერაციის საბჭოს ახალი თავმჯდომარე ვალენტინა მატვიენკო. ნინო ხარაძე, გიამბობთ.
აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ალექსანდრ ანქვაბის ინაუგურაციის ცერემონია, რომ მოკრძალებული იქნებოდა, წინასწარ იყო ცნობილი. მიზეზად წინა დე-ფაქტო პრეზიდენტის სერგეი ბაგაფშის გარდაცვალება სახელდებოდა და მართლაც ყოველგვარი პომპეზურობის გარეშე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საკონცერტო დარბაზში აფხაზეთის ახალმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა სახელმწიფო სიმბოლიკა გადაიბარა, დროშა და ბეჭედი. დე-ფაქტო სახელმწიფო გერბის გამოსახულებით და წარწერით აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი. მანამდე კი ალექსანდრ ანქვაბმა საქვეყნოდ აფხაზურ ენაზე ფიცი დადო.
ფიც ვდებ მრავალეროვანი აფხაზი ხალხის წინაშე, რომ საკუთარ ცოდნას, ძალას მოახმარ მის კეთილდღეობას, მშვიდობას და სიმშვიდეს. საკუთარ საქმიანობაში მკაცრად დავიცავ აფხაზეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციის მოთხოვნებს. ვიქნები ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან მისი აღსრულებისა და რესპუბლიკის ყველა მოქალაქის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის გარანტი.
ალექსანდრ ანქვაბის საინაგურაციო ტექსტი ძირითადად შიდა პოლიტიკურ მოსალოდნელ ცვლილებებს შეეხებოდა. მათ შორის საკადრო ცვლილებებს მთავრობაში, რეფორმას პოლიციაში, საგანმანათლებლო და სოციალურ სფეროში. შეხო რუსეთისა და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ურთიერთობებს და ის სტრატეგიულ პარტნიორად მოიხსენია და იმედი გამოთქვა, რომ მოსკოსა და სოხუმს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების ფარგლებში ურთიერთობა კიდევ უფრო გაღრმავდება. რუსეთსა და დე-ფაქტო აფხაზეთს შორის ურთიერთობების გაღრმავების დეკლარირების და იმ ფონზე, როდესაც ინაუგურაციაზე მიწვეული რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარე ვალენტინა მატვიენკო აფხაზეთის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების რევანშისტურ განწყობებზე საუბრობს, საქართველოში ცოტას თუშჯერა, რომ ახალი დე-ფაქტო პრეზიდენტი საკუთარ დეკლარირებულ პოზიციაში რაიმე შეცვლის მხარეებს შორის დიალოგის დასაწყებად. აქვე გეტყვით, რომ რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარემ ვალენტინა მატვიენკომ, რომელიც დე-ფაქტო პრეზიდენტის ინაუგურაციას ესწრებოდა, განაცხადა, რომ რუსულ-აფხაზურ ურთიერთობებში განსაკუთრებულ ადგილს უსაფრთხოების საკითხი იკავებს.
Особое место занимают вопросы обеспечения.
განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს უსაფრთხოების დაცვის საკითხები. ეს განპირობებულია იმით, რომ საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებაში შენარჩუნებულია რევანშისტული განწყობები. ამასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსული გაერთიანებული მეშვიდე სამხედრო ბაზის არსებობის განსაკუთრებული მნიშვნელობა, რომლის ამოცანაცაა ჩვენი სახელმწიფოების სუვერენიტეტის და უსაფრთხოების დაცვა.
И безопасности наших государств.
ალექსანდრ ანქვაბს მკაცრ პრინციპულ და შრომისმოყვარე პოლიტიკოსად იცნობს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის უშიშროების ყოფილი მინისტრი ლევან კიკნაძე. ის ამბობს, რომ ანქვაბი თავის დროზე ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის წინააღმდეგი იყო და სწორედ ეს აფიქრებინებს, რომ მას როგორც პოლიტიკოს კიდევ ექნება სურვილი საქართველოსთან დიალოგი აწარმოოს, თუმცა ამ დიალოგის სურვილის სერიოზულ ხელშემშლელ ფაქტორად როგორც რუსეთის, ასევე შიდა საზოგადოებრივი განწყობის ფაქტორს ასახელებს.
ეხლა პირდაპირ მოჭრას, გადაჭრას და ეხლავე დაიწყოს ამისკენ სვლა, ის ამას არ გააკეთებს, კიდეც რომ სურდეს, მან უნდა ალბათ მოამზადოს ნიადაგი ამისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ რესურსიც გააჩნია მას, სურვილიც გააჩნია, ალბათ უფრო სწორად არ დაკარგვია ქართულ მხარესთან ურთიერთობის აღდგენისა და ეს ასეთ პრინციპულ ადამიანებში თუ ეს ორი ძირითადი პრინციპი თავსიყრის და უდა, მე მგონი ამისკენი სვლას დაიწყებს.
აცხადებს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის უშიშროების ყოფილი მინისტრი ლევან კიკნაძე. ეყოფა თუ არა პოლიტიკური რესურსი ალექსანდრ ანქვაბს სრული შემთხვევაში დიალოგი აწარმოოს თბილისთან, ან საქართველოს რა რესურსი აქვს ანქვაბი დიალოგზე დაიყოლიოს. აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა ასეთ რესურსად ევროპულ სტრუქტურებთან ორივე მხარის თანამშრომლობას ხედავს. მას მიაჩნია, რომ ახალი დე-ფაქტო პრეზიდენტის მმართველობის პერიოდში ევროპა მასთან სათანამშრომლოდ ინვესტიციების ჩადების მეთოდს მიმართავს.
ევროპის შემოთავაზება ალბათ იქნება ინვესტიციები აფხაზეთში. ახლა როგორ საუჭეს ამას მას რუსეთი ნახოთ. ეს ერთი, ეს იქნება ინტეგრაციისთვის ევროპასთან ერთ-ერთი ნაკი. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მოახერხოთ, რომ ჩვენზე გავლით მოხდეს, ჩვენ ეს ვექტორი ჩვენზე გადიოდეს. ახლა რაც შეეხება ის დღეს პრაქტიკულად ლაპარაკობს და მოქმედებს ისე, როგორც ეს კრემლისთვის უფრო მისაღებია.
თუმცა თუ კი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ანქვაბის მიერ გაკეთებული ერთ-ერთი განცხადებით ვიმსჯელებთ, აშკარაა, რომ ევროპულ სტრუქტურებს მასთან თანამშრომლობა არ გაუადვილდება. აფხაზეთის ტელეეთერით აგვისტოს შუარიცხვებში გამოსვლისას ალექსანდრ ანქვაბმა თქვა, რომ ევროკავშირის პოლიტიკა ჩართულობა აღიარების გარეშე ღიმილს იწვევს.
მათ ბევრჯერ უნდოდათ რაღაცაში ჩვენი ჩართვა, მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ინტერესების გათვალისწინებით და არასდროს აფხაზეთის ინტერესების გათვალისწინებით. გათვალისწინებით. ჩემი მოსაზრება ასეთია: ჩვენ აღზრდილი ხალხი ვართ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს კონტაქტებზე უარს არ ვეუბნებით. მათაც ხომ ჭირდებათ ხანდახან რომ დახარჯონ ფული და აიღონ ხელფასი.
ევროპული ინვესტიციების საქართველოზე გავლის გზით აფხაზეთთან დაახლოება სხვა ანალიტიკოსების მოსაზრებით იოლ გზად არ ჩანს. მით უფრო თუ ზოგიერთი ექსპერტის შეფასებასაც გავიხსენებთ, პოლიტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი ფიქრობს, რომ ანკობი მკაცრად დაელაპარაკება საერთაშორისო ორგანიზაციებს და მისი მართველობის დროს კარი კიდევ უფრო ჩაიკეტება. პაატა ზაქარიაშვილს ჯერა, რომ ასეთ იზოლაციის მიუხედავად აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალი პრეზიდენტი და მისი ხელისუფლება აუცილებლად წამოვლენ ქართულ მხარესთან კონტაქტზე, თუ კი ქართული მხარე აფხაზებს ამის გულწრფელ მზაობას დაანახებს. ხოლო ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტის სოსო ცისკარიშვილის აზრით, აფხაზეთთან კონტაქტი არა მოლაპარაკებებით, არამედ დიალოგით უნდა დაიწყოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წერდება ჩვენი გაცემა უკვე რუსეთის თემით. ეჭვი ბევრს არ ეპარება, რომ 2012 წლიდან მინიმუმ 1-6 წლიანი ვადით რუსეთის პრეზიდენტის პოსტს კვლავ დაიკავებს ვლადიმირ პუტინი. რა მოხდება ამის შემდეგ მსოფლიოში, ამაზე ახლა ბევრს ვარაუდობენ, ბევრი მოსაზრება გამოიხმის, მაგრამ ახლა ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ ის გეტყვით, რა შეიძლება შეიცვალოს საქართველოსთან დაკავშირებით.
არ მეგონა თუ მედვედევი ასეთი არარაობა აღმოჩნდებოდა. გაირკვა, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც არაფრის უნარი არ აქვთ, აღნიშნავს BBC-ს რუსულენოვან სამსახურთან ინტერვიუში პოლიტოლოგი იური კორგუნიუკი. და ჯერ კიდევ მოქმედ პრეზიდენტს დმიტრი მედვედევს ის ალაგ-ალაგ ნულადაც კი მოიხსენიებს. პოლიტოლოგი კორგუნიუკი თავის დროზე ანალიტიკოსთა იმ ცირერიცხოვან ჯგუფს მიეკუთვნებოდა, რომელსაც ჯეროდა, რომ მეტნაკლებად ლიბერალი მედვედევი ასე იულად არ დათმობდა ქვეყნის სადავეებს. მართალია, 24 სექტემბერს იძინაა რუსეთის ყრილობაზე, სადაც პუტინმა და მედვედევმა პრაქტიკულად უკვე გაცვალეს პოსტები, მედვედევის მოწყენილ სახეზე ბევრმა გამქრალი ოცნებებით გამოწეული სინანული ამოიკითხა. მაგრამ სამაგიეროდ აშკარა იყო პუტინის აღფრთოვანება და შემართება. გზა გაიხსნა, ყველაფერი ნათქვამია და პუტინიც ძალიან კმაყოფილია.
Хочу вам высказать слова благодарности за положительную
Минда мадлиერების სიტყვები გამოთქვა თქვენი დადებითი რეაქციისთვის წინადადებაზე, რომ კენჭი ვიყარო რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტად. ეს ჩემთვის უზარმაზარი პატივია.
Для меня это огромная честь. Спасибо. Я надеюсь,
что поддержка. თქვენი მხარდაჭერის იმედი მაქვს.
აშკარაა, პუტინი მოდის და ის რუსეთის პრეზიდენტის პოსტს 2012 წლიდან მინიმუმ 1-6 წლიანი ვადით დაიკავებს. 24 სექტემბერს იძინაა რუსეთის ყრილობაზე მიღებული გადაწყვეტილება, მოულოდნელი ნამდვილად არ აღმოჩნდა თბილისისთვის. იმის გათვალისწინებით, რომ გადაწყვეტილებებს ისედაც პუტინი ღებულობს, საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი კანდელაკის აზრით, პუტინის გაპრეზიდენტებით საქართველოსთვის ბევრი არაფერი შეიძლება. შეკითხვაზე ევალება თუ არა საქართველოს მეტი ზრუნვა თავდაცვაზე და საკუთარ უსაფრთხოებაზე, კანდელაკი უპასუხობს, რომ საქართველომ დაწყებული გზა უნდა გააგრძელოს.
საქართველოს დაჭირდება თავდაცვის სფეროს რეფორმის გაგრძელება, იმ დოქტრინების და გეგმების კარგად განხორციელება, რომელიც უკვე არის, რომელიც შემუშავებული არის, გაკვეთილების კარგად გასიგრძელება, რომელიც 2008 წლის ომიდან და რუსეთის აგრესიიდან გამომდინარეობს, ტერიტორიული თავდაცვის სისტემის წყობრად აგება, რეზერვის სისტემის ნელ-ნელა, მაგრამ წყობრად აგება, ისევე როგორც ვთქვათ, სხვადასხვა სამხედრო გეგმების შემუშავება ხედელობაში მაქვს, რა თქმა უნდა, თავდაცვითი გეგმები.
გიორგი კანდელაკი ამბობს იმასაც, რომ პუტინის პრეზიდენტობა არავითარ შემთხვევაში არ შეანელებს საქართველოს სწრაფვას ნატოსკენ და ქვეყანა აუცილებლად გახდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. და მაინც გაზრდის თუ არა პუტინის გაპრეზიდენტებას საქართველოსთან ომის განახლების საფრთხეს. ამის პროგნოზირებას ერიდება პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე, თუმცა მისთვის ნათელია, რომ პოსტების გაცვლის უმტკივნეულო შეთანხმებამ პუტინსა და მედვედევს შორის, რაც 24 სექტემბერს გამოვლინდა, საქართველოს თავიდან ააშორა შესაძლო სამხედრო კონფლიქტი წინასაარჩევნო პერიოდში.
ყოფილიყო დაძაბული საპრეზიდენტო ბრძოლა, შეიძლება საქართველოს მიმართ აგრესია გამოეყენებინა ერთ-ერთ მხარეს რეიტინგის ასამაღლებლად. რუსეთში რეიტინგს იმაღლებენ გზით.
რამაზ საყვარელიძე მიიჩნევს, რომ საქართველომ პუტინის პრეზიდენტობის დროს მეტი უნდა იფიქროს თავდაცვაზე, მაგრამ არა სამხედრო მეთოდებით. მისი აზრით, უფრო უკეთ უნდა იყოს გამოყენებული დიპლომატიური სარბიელი და პარტნიორული კონტაქტები. ამასთან პოლიტოლოგი არ გამორიცხავს, რომ რადგანაც საქართველო პუტინის პოლიტიკის მსხვერპლად არის აღქმული, მისი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში საერთაშორისო თანამეგობრობამ ჩვენს ქვეყანას შესაძლოა უფრო დიდი ყურადღება დაუთმოს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ეგახსენეთ. თვითფასუნთმებელი საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება აგრძელებს 15 სექტემბერს საპროტესტო აქციის დროს დაბადებული მეტალურგების მხარდამჭერ აქციებს. 26 სექტემბერს თბილისსა და ქუთაისში შეკრებილმა აქტივისტებმა და მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა დასაქმებულთა უფლებების დაცვა და ნორმალური სამუშაო პირობების შექმნა მოითხოვეს. სოლიდარობის აქციები, რომელიც ქარხანა ჰერკულესში დასაქმებული მეტალურგების დარბევისა და დაკავების პასუხად იმართება, 1 ოქტომბერს მასშტაბური საპროტესტო აქციით დასრულდება. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აპირებს პროფკავშირები დასაქმებულთა უფლებების დაცვას, ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების წევრები თბილისში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წინ შეიკრიბნენ. ჰერკულესი მონობის სათავე. სოლიდარობა მეტალურგებს. აღადგინე უკანონოდ განთავისუფლებულები. ამგვარი შინაარსის ტრანსპარანტებით შეარაღებული აქტივისტები სამინისტროს შენობის კიბეებზე განლაგდნენ. აქციის მონაწილეებს კი საქართველოს ტრანსპორტის პროფკავშირის თავმჯდომარემ ლავრენტი ალანიამ მიმართა.
ეკონომიკის სამინისტრო ვიტო ავარჩიეთ, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ის სამინისტრო, რომელიც ჩხალებში ასე საუკეთესო ინვესტორებს არჩევს და ასეთი საუკეთესო ინვესტორები, რომელმაც დიალოგი აირჩიან და პოლიციის ძალით ელაპარაკებიან დასაქმებულ ადამიანებს. გაიგოს ყველა, რომ მონურ შრომა საქართველოში არ უნდა არსებობდეს.
ლავრენტი ალანია მონურ შრომას უწოდებს ისეთ ყოფას, როცა დასაქმებულთა უფლებები სრულადაა უგულებელ ყოფილი, ხოლო ვითარების შეცვლის ნაცვლად საპროტესტო აქციაში მონაწილე მუშებს არ ბევენ და იჭერენ.
არავის ადგილი და სკამები ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ გვინდა სოციალური სამართლიანობა. ვითხოვთ შრომის კოდექსის შეცვლას, დიალოგს თანამშრომლობაზე და ასე შემდეგ.
დაახლოებით ამგვარი მოთხოვნები ჰქონდათ ჰერკულესის თანამშრომლებსაც, რომლებიც სამსახურიდან გათავისუფლებული კოლეგების დაბრუნებას და შრომის პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვდნენ.
არის აუტანელი პირობები, სამუშაო პირობები. გვაქვს 12 საათიანი სამუშაო დღე, გვიწევს აუტანელ სიცხეში, აუტანელ ტვერში, ტუალეტში ანტისანიტარი არის, გასახდელში ერთკარადაში 10-15 კაცი არის, არ ყოფნის საშხაპეები, ზოგჯერ წალიც არ არის აბანოში და დაუბანელი ვიდის ხალხის სახლში და ხელფასი არ ვიცით რა გვაქვს, საათში რა გვეძლება არ ვიცით. აი ასეთი პირობებია.
თუმცა დიალოგი ჰერკულესის მუშებსა და მართველი კომპანიის ჯეოსტილის წარმომადგენლებს შორის ვერ შედგა. ქარხნის ხელმძღვანელობამ ერთ-ერთი დირექტორის რობერტ ტომარაძის სახით მუშების ყველა მოთხოვნას უსაფუძვლო უწოდა.
ეხლა აბანო გვაქვს 9 დუში, ცხელი წყალიც არის, ცივი წყალიც არის და ფუნქციონირებს. არ გვაქვს ტუალეტიო. ვის შეუძლია წარმოიდგინოს, რომ ორი წელი ქარხანა მუშაობდა, ტუალეტი არ არის, გასამ ქუჩაში ხედავს ხალხი. ტუალეტი გვაქვს, წყალი არ არის, რომ წყალი გრაფიკისა ქალაქში, მაგრამ იმ ტუალეტში წყალი ჩიდან ვაწოდებ და მაინც უნდა ზრკი კიდე ბაკინგია.
თუმცა მეტალურგების საპროტესტო აქცია დირექტორის ამ არგუმენტებს არ შეუჩერებია. მეტალურგთა, მეშახტეთა და ქიმიკოსთა პროფკავშირის თავმჯდომარის თამაზ დოლაბერიძის თქმით, აქცია კანონის დარღვევითა და ძალადობით შეწყდა. დაკავებულ მეტალურგებს უარი ათქმევინეს საპროტესტო აქციებში მონაწილეობაზე. სამადგანს კი ათღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს.
მიგაკითხრათ, რომ იმგაფიცონ გარკვეულწილად შედეგი მოიტანა, იმიტომ რომ სამი დღეა უკვე იქ დაიწეს ტუალეტის, აბანოს, გასახდელის გარემონტება, ხალხს მისცეს ახალი პოსტსაცმელი დირექტორი დაპირებია ხელფასების მომატებასაც, თუმცა აქ მაინც მოხდა ის, რომ ადგილი აქვს ადამიანების კონსტიტუციური უფლებების შელახვას, იმიტომ რომ ის განთავისუფლებლები, რომლებიც პროფკავშირული ნიშნით განთავისუფლეს, სამსახურში უმეტესობა აღადგინეს, თუმცა დააწერინეს ხელწერილო პროფკავშირულ საქმიანობას აღარ გააგრძელებენ.
ეს განცხადება თამაზ დოლაბერიძემ თბილისში ეკონომიკის სამინისტროს შენობის წინ გააკეთა. 26 სექტემბერს აქცია გაიმართა ქუთაისშიც, სადაც დროებითი მოთავსების იზოლატორის წინ 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. აქციაზე ნუგზარ კოხრეიძე მიგრაციის საერთაშორისო ინსტიტუტს წარმოადგენდა.
საუბარი იმაზე, რომ კარგია იაფი მუშახელი, რადგან ჩვენ ვართ ჯერჯერობით არაგანვითარებული ქვეყანა და ამიტომ აქ შეიძლება იაფად აწარმოო პროდუქტი და ეს ყველაფერი გადავიდეს ადამიანის ხარჯზე, არ არის სწორი დამოკიდებულება და თუ ჩვენ გვინდა რომ შევდგეთ როგორც სახელმწიფო, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ პირველ რიგში ჩვენს მოქალაქეებზე, მათ უფლებებზე, მათ სამუშაო პირობებზე და იმაზე, რომ ყველგან სადაც არ უნდა მუშაობდეს ადამიანი, მას უნდა კონდეს ისეთი გარემო, სადაც მას შეეძლებათ ნორმალურად, კომფორტულად შეასრულოს თავისი სამუშაოები.
სოლიდარობის აქციის ორგანიზატორთა თქმით, ერთგვარი შემაჯამებელი აქცია გაიმართება 1 ოქტომბერს, ანუ ოქტომბრის პირველ შაბათს, რომელიც პროფკავშირების მიერ შრომის დღედაა გამოცხადებული. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
შუღამის თავისუფლება გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით, ახალ ამბებშიც ითქვა გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დღეს თანამდებობა დატოვა თუ გაათავისუფლეს რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა რუსეთის მმართველი ედინაი როსიას მიერ ვლადიმირ პუტინის პრეზიდენტობის, ხოლო დიმიტრი მედვედევის პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად დასახელებამ ეს განხეთქილება გამოიწვია რუსეთის პოლიტიკურ ელიტაში. ვლადიმირ პუტინი რუსეთის ახლანდელი პრემიერის ცდილობს მშვიდობიანად მოახდინოს ძალაუფლების გადანაწილება ქვეყნის პირველმა ვიცე პრემიერმა და ფინანსთა მინისტრმა ალექსეი კუდრინმა ადრე განაცხადა, რომ არ იმუშავებს იმ კაბინეტში, რომლის ხელმძღვანელიც მედვედევი იქნება. ახალ ამბებში ითქვა, რომ შემდგომ მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია კუდრინმა თქვა მის შესახებ, რომ ის გადადგა, თუმცა მედვედევის პრეზიდენტმა ნატალია ტიმაკოვამ განაცხადა, რომ ის განთავისუფლდა თანამდებობიდან პრეზიდენტის მიერ პრემიერ-მინისტრის პუტინის წარდგინების შემდეგ. მოსმინეთ ახლა კობალი კლიკაძეს ის გიამბობთ, თუ რა უძღოდა საბოლოო აი ამ გადაწყვეტილებას, ცნობას, რომ კუდრინი აღარ არის რუსეთის ვიცე-პრემიერი და ფინანსთა მინისტრი.
ფინანსთა მინისტრ ალექსეი კუდრინს, როგორც იტყვიან, სიტყვა დასრულებული არ თქონდა, რომ რუსეთის მოქმედმა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მას კარებისაკენ მიუთითა. 26 სექტემბერს მედვედევსა და კუდრინს შორის ულიანოვსკის ოლქში ასეთი დიალოგი გაიმართა. მე თქვენ ასეთი წინადადებით მოგმართავ, თუ თქვით, რომ თქვენ განსხვავებული მოსაზრებები გაქვთ ეკონომიკურ დღის წესრიგთან დაკავშირებით, ვიდრე პრეზიდენტს, ანუ მე, შეგიძლიათ დაწეროთ შესაბამისი განცხადება გადადგომის თაობაზე.
მოგიწევთ, ძალიან სწრაფად გაერკვეთ და პასუხი დღესვე მომცეთ.
ფინანსთა მინისტრი ალექსეი კუდრინი.
თქვენს წინადადებებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მივიღებ პრემიერ-მინისტრთან თათბირის შემდეგ.
ისევ რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი, თუმცა უფრო გაცხარებით.
იცით რა, თქვენ შეგიძლიათ ვისთანაც გინდათ იმასთან ითათბიროთ, მათ შორის პრემიერ-მინისტრთანაც, მაგრამ ვიდრე პრეზიდენტი მე ვარ, ასეთ გადაწყვეტილებებს მე თავად ვღებულობ.
რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის თანახმად, სწორედ ასეთი გაბაასება გაიმართა მედვედევსა და კუდრინს შორის პრეზიდენტთან არსებული რუსეთის ეკონომიკის მოდერნიზაციისა და ტექნოლოგიური განვითარების კომისიის ხდომაზე. რაც შეეხება კუდრინის მიერ ნახსენებ უთანხმოებას რუსეთის პოლიტიკურ წრეებში, არსებობს ვარაუდი, რომ ყოფილი ფინანსთა მინისტრი თავად ელოდა პრემიერ-მინისტრის პოსტის შეთავაზებას 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. მაგრამ მომავალი მთავრობის მეთაურის პოსტზე დმიტრი მედვედევის კანდიდატურის წამოყენება მას ეს იმედი მოუსპო. ამ მოსაზრებას იზიარებს მოსკოველი ანალიტიკოსი ვლადიმირ პრიბილოვსკი.
ბოლო წლის განმავლობაში შესუსტდა პოლიტიკური კლანებისა და დაჯგუფებების ძალა, რომლებიც საპრეზიდენტო მედვედევისთვის ვადის განხანგრძლივებას ითხოვდნენ. გარდა ამისა, მათმა ნაწილმა ორიენტაცია აიღო კუდრინზე, იმაზე, რომ მოსალოდნელი ცვლილებებისა და რეფორმების ორგანიზატორი და ასევე სეჩინის მედვედევის თანაშემწე ირგვლივ თავმოყრილი კონსერვატორების დაშლის მთავარ სუბიექტად კუდრინი გახდებოდა, და რომ პრეზიდენტი იქნებოდა პუტინი, კუდრინი პრემიერ-მინისტრი, ხოლო მედვედევი არავინ, ან საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე.
გარდა პოლიტიკური ძალაუფლების საკითხისა, ფინანსთა მინისტრი ალექსეი კუდრინი წინააღმდეგ იყო რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებისა, რომელიც მომდევნო სამი წლის განმავლობაში $65 მილიარდი ითვალისწინებს რუსეთის არმიის ბიუჯეტის გაზრდას. კუდრინი შეშობდა, რომ მომდევნო წლებში ნავთობის ფასების მოსალოდნელი კლების ფონზე რუსეთის ხელისუფლებას მოუწევდა გადასახადების გაზრდა და ქამრის შემოჭერა. კუდრინი ასევე ეწინააღმდეგება პენსიების დასდა ბიზნესის დაზღვევის მიზნით სახელმწიფო ასიგნებების შემცირებას. ბევრი ეკონომისტი სწორედ ალექსეი კუდრინს მიიჩნევს იმ ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატორად, რაც ბოლო წლებში რუსეთში შეიმჩნევა. თუმცა წარსულის დამსახურების მიუხედავად, კუდრინის პოლიტიკური მომავალი შეიძლება ითქვას, რომ გუშინდელი დღეა. მან პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის წინადადება დღის ბოლომდე მიიღო გადაწყვეტილება, გაცილებით უფრო ადრე დააკმაყოფილა. ფინანსთა მინისტრი კუდრინი, რომელსაც ბევრი პრემიერ-მინისტრის პოსტს უწინასწარმეტყველებდა, თანამდებობიდან გადადგა. რუსეთის პრეზიდენტის ემოხსენებული კომისიის ხდომაზე მთავრობისა და პრეზიდენტის კურსში დაეჭებულ სხვა მოხელეებსაც დაემუქრა და განაცხადა, რომ ნებისმიერ უპასუხისმგებლო ლაყვობას აღკვეთს 2012 წლის 7 მაისამდე, ანუ იმ დრომდე, როდესაც მედვედევმა საპრეზიდენტო ძალაუფლება უნდა მოიხსნას.
კობალი გლიკაძე იყო ძირფასო მსვენებელი, გეამობდათ იმის თაობაზე, რაც მოხდა დღეს რუსეთში, რუსეთის მართველი ედინაი რუსიას მიერ ვლადიმერ პუტინის პრეზიდენტობის, ხოლო დიმიტრი მედვედევის პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად დასახელებამ განხეთქილება გამოიწვია რუსეთის პოლიტიკურ ელიტაში, მოხდა ის, რასაც ქვია, რუსეთის ვიცე-პრემიერ-მინისტრის და ფინანსთა მინისტრის ალექსეი კუდრინის თანამდებობიდან განთავისუფლება თუ თანამდებობიდან გადადგომა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვაგრძობთ გადაცემას. გავრცელდა ცნობა იმის თაობაზე, რომ ორი ამერიკელი ახალგაზრდა ირანის ციხეში გატარებული 2 წელიწადზე მეტი ხნის შემდეგ გაათავისუფლეს, მათ ჩააღწიეს შეერთებულ შტატებში. ისინი აცხადებენ ახლა, რომ თეირანის რეჟიმმა ისინი მძევლებად აიყვანა. მათივე თქმით, ჩვენს ხანგრძლივ დაკავებას აქვს ერთადერთი ახსნა, ამერიკის და ირანის 32 წლიანი მტრული ურთიერთობა, თქვა ერთ-ერთმა მათგანმა შეინ ბაუერმა ერთობლივი განცხადების წაკითხვისას. მარიამ ჯაურელი გეამბობთ.
ჯოშ ფატალი და შეინ ბაუერი 2029 წლის მკაცრად აკრიტიკებენ ირანს, მას შემდეგ რაც თავი დააღწიეს პატიმრობას და სამშობლოში დაბრუნდნენ. ფატალი და ბაუერი კიდევ ერთ მეგობართან, სარა შაურთან ერთად დააკავეს 2009 წლის ივლისში ერაყ ირანის სასხლის მახლობლად მოგზაურობისას. ირანი როგორც აცხადებს, მისი სასხლის უკანონოდ გადაკვეთასთან დაკავშირებით. სარა შაურდი ერთი წლის წინ გაათავისუფლეს გირაოს სახით $900,000 გადახდის შემდეგ. $900,000 გირაო გადაახდევინეს ჯოშ ფატალს და შეინ ბაუერსაც, თუმცა ვიდრე საქმე მათ გათავისუფლებამდე მივიდოდა, გასულ თვეში მიუნსაჯეს 8 წლით პატიმრობა. სასამართლო პროცესი, რომელსაც ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ, თეირანში დახურულ კარს მიღმა გაიმართა.
It was clear to us from the very beginning that we were hostages.
ჩვენთვის თავიდანვე ნათელი იყო, რომ ძევლები ვიყავით. ძევალია ყველაზე ზუსტი სიტყვა, რადგან ირანის მთავრობა, მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად იცოდა ჩვენი უდანაშაულობის ამბავი, შეერთებულ შტატებთან უთანხმოებას უკავშირებდა ჩვენს
საქმეს.
განაცხადა ჯოშ ფატალმა ნიუ-იორკში კვირას ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. შეინ ბაუერმა კი გაიხსენა სასამართლო პროცესი, რომელსაც ბრალდებამ ერთი დამაჩერებელი მტკიცებულებაც კი ვერ წარმოადგინა.
The two court sessions we attended were a total sham.
სასამართლოს ორი სხდომა, რომლებსაც ჩვენ დავისწრეთ, სრული ფარსი იყო. წარმოადგენს უბრალოდ სასაცილო ტყუილები, რომლებიც ჩვენ წარმოგვაჩენდა ირანის წინააღმდეგ ამერიკა-ისრაელის მასშტაბური შეთქმულების მონაწილეებად. სარამ, ჯოშმა და მე საკუთარ თავზე გამოცადეთ ირანის რეჟიმის სისასტიკე.
ირანმა სამივე ამერიკელ ახალგაზრდას წაუყენა ჯაშუშობისა და ირანის ტერიტორიაზე უკანონოდ ჩესვლის ბრალდებები. მაშინ როცა ბაუერი და ფატალი ირწმუნებიან, რომ მოგზაურობდნენ ერაყ ირანის სასაზღვრო რეგიონში და დაკავებული იქნენ ირანელი ჯარისკაცის მიერ, რომელმაც ისინი ახლოს მიიტყუა.
We do not know if we crossed the border.
არ ვიცით გადავკვეთეთ თუ არა საზღვარი. ამას ალბათ ვერასოდეს დავადგენთ. მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მართლაც გადავედით ირანში, ეს არ ყოფილა ირანის ხელისუფლებისათვის მიზეზი, რომლის გამოც ასე დიდხანს დაგვტოვა ციხეში. ჩვენს ხანგრძლივ დაკავებას აქვს ერთადერთი ახსნა, ამერიკისა და ირანის 32 წლიანი მტრული ურთიერთობა.
აღნიშნა ნიუ-იორკში პრესკონფერენციაზე შეინ ბაუერმა. ორი ამერიკელი პატიმრის გათავისუფლება დაემთხვა ნიუ-იორკშივე ირანის პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის ვიზიტს, გაროს გენერალური ასამბლეის მორიგ სესიასთან დაკავშირებით. აჰმადინეჟადმა მათ გაშვებას ჰუმანიტარული ჟესტი უწოდა. არადა, ყოფილი პატიმრები ამტკიცებენ, ჰუმანიტარული არაფერი ყოფილა მათ ან თეირანში მდებარე ევინის ციხეში მყოფი სხვა პატიმრების მიმართ მოპყრობაში.
ჩვენ რამდენჯერმე მოგვიწია შიმშილობის გამოცხადება, მარტო იმიტომ, რომ ჩვენი ახლობლების წერილები მოეცათ. ხშირად მეტისმეტად ხშირად გვესმოდა, როგორ ყვიროდნენ სხვა პატიმრები, რომლებსაც სცემდნენ და ვერაფერს ვაკეთებდით მათ დასახმარებლად.
იხსენებს ჯოშ ფატალი ირანის ციხეში გატარებული 781 დღის შემდეგ.
მიესალმებით ჩვენ საქმეზე ირანის ხელისუფლების მიერ საბოლოოდ სწორი გადაწყვეტილების მიღებას. მაგრამ გვინდა მკაფიოდ ითქვას, რომ თეირანი არ იმსახურებს ქებას იმის დასრულებისათვის, რისი უფლებაც არ ჰქონდა და პირველ რიგში, რის დაწყებაც გაუმართლებელი.
ნიუ-იორკში ჯოშ პატალისა და შეინ ბაურის პრეს კონფერენციაზე საუბარი შეეხო გუანტანამოს ციხესაც, რომლის გამოც ცნობილია, რომ ხშირად აკრიტიკებენ შეერთებულ შტატებს. ირანიდან გათავისუფლებული ახალგაზრდების რწმენით გუანტანამოში ადამიანის უფლებების დარღვევა არანაირად არ ამართლებს მათ და მიმოპყრობას ირანში.
მარიამ ჭაურელი გესაუბრებოდათ ირანში 2009 წლის შემდეგ დაკავებული ორი ამერიკელი ახალგაზრდის გარშემო, რომლებიც ჩააღწიეს სამშობლოში და იმავე დღეს ჟურნალისტებს საუბრენ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე ალგორითმით ბიძინა რამიშვილის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით.
მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის ქალაქები დრეზდენი, ჰამბურგი, ბერლინი და დიურენი მოკავშირეთა ავიაციამ გაანადგურა. ამიერიშების შედეგად 900,000-ზე მეტი გერმანელი სამოქალაქო პირი დაიღუპა. მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებული საკითხებით ძირითადად ისტორიკოსები არიან დაკავებული, მაგრამ არა მხოლოდ. საჰაერო იერიშების შესწავლის შედეგად მნიშვნელოვანი მასალები მოიპოვეს კლიმატის მკვლევრებმა. ბრიტანელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ კონდენსირებულმა კვალმა, რომელსაც 1000-ზე მეტი თვითფრინავისგან შემდგარი ესკადრა ტოვებდა ინგლისის თავზე, ტემპერატურის 1 გრადუსით დაწევა გამოიწვია. გამოკვლევა, რომლის შედეგები International Journal of Climatology-შია გამოქვეყნებული, შესაძლოა დახმარება გასწიოს დედამიწის კლიმატზე საჰაერო მიმოსვლის გავლენის შესწავლაში. ჩვენთვის ნათელი იყო, რომ მოკავშირეთა საჰაერო ოპერაციები თავის და უნებურად წარმოადგენდა ეკოლოგიურ ექსპერიმენტს, ამბობს ლანკასტერის უნივერსიტეტის თანამშრომელი რობ მაკენზი. საქმე ისაა, რომ საჰაერო მიმოსვლის ისტორიაში არ ყოფილა სხვა შემთხვევა, როცა ამდენი საჰაერო რეისი მოჰყოლოდა პრაქტიკულად ფრენისგან თავისუფალ დღეებს, რაც შედარების კარგ საშუალებას იძლევა. სტაბილური ამინდის პირობებში მეცნიერებს საშუალება ჰქონდათ დაესკვნათ, რა პირდაპირ გავლენას ახდენს ამინდზე თვითფრინავის ძრავიდან გამოტყორცნილი გახურებული ნაწილაკებისა და ცივი ჰაერის შერევის შედეგად წარმოქმნილი კონდენსირებული ზოლები, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული ფრინავი ციხესიმაგრეები, ანუ ბომბდამშენები, ტოვებდნენ ჰაერში. ანალიზისთვის მაკენზიმ და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს ამინდის შესახებ ომის დროინდელი ზუსტი ჩანაწერები და მოკავშირეთა საჰაერო იერიშების გეგმები 1943-45 წლებში. ყველა იერიშიდან მათ შეარჩიეს ის დღეები, რომლებშიც შეერთებული შტატების 1000-ზე მეტი B-17 ტიპის ბომბდამშენი და თანხლები თვითფრინავები მონაწილეობდნენ. ყველაზე დამაჯერებელი მონაცემებისთვის შეირჩა 1944 წლის 11 მაისი, როცა თითქმის უღრუბლო ცაში 1444 თვითფრინავი ავიდა. ფრენის მარშრუტზე რამდენიმე საათის განმავლობაში გაიშალა კონდენსირებული ზოლები. მეცნიერებმა შეადარეს ამინდის მონაცემები ამ და მეზობელ უღრუბლო რაიონებში და აღმოჩნდა, რომ ხელოვნური ღრუბლის ფენამ იმდილას ტემპერატურის 0.8 გრადუსით დაცემა გამოიწვია. ეს გამოკვლევა კიდევ ერთხელ ნათელყოფს, რომ პროპელერიანი ან რეაქტიული თვითფრინავის მიერ წარმოქმნილი კონდენსირებული ზოლი გადაფარულ რეგიონებში აციებას იწვევს. ამ გამოკვლევის შედეგად იოლი ხდება საჰაერო მიმოსვლის ფაქტორის გამოცალკევება კლიმატისთვის რელევანტური პროცესებიდან, ამბობს მაკენზი. ბრიტანელების მსგავს დასკვნებამდე მივიდნენ 2001 წელს ამერიკელი მეცნიერები. 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ ფრენის აკრძალვის პერიოდში ტემპერატურის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი მომატება 1.8 გრადუსის სხვაობა დააფიქსირეს. მიზეზი თვითფრინავების მიერ წარმოქმნილი კონდენსირებული ზოლების არარსებობა იყო. ტემპერატურად, მაგრამ ბრიუსელის, ლუქსემბურგისა და სააბრუკენის მოსახლეობას 1944 წლის 11 მაისი მძიმე მოსაგონრად შემორჩა. ოპერაცია ნომერი 351 სწორედ ამ ქალაქებისა და მიმდებარე დასახლებების წინააღმდეგ იყო მიმართული. იმ დღეს მარტო სააბრუკენის იერიშისას 200 ადამიანზე მეტი დაიღუპა.
ბიძინა რამიშვილი იყო ეს ფასო მსმენელობა თავისი ყოველკვირეული რუბრიკით, თავისი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. ახლა კი გიამბობთ ადამიანზე, რომელიც მხოლოდ ერთი წელი მართავდა უზარმაზარ იმპერიას საბჭოთა კავშირს, მას კონსტანტინ ჩერნენგოს, საბჭოთა კავშირის ცენტრალური კომიტეტის გენერალურ მდივანს. 24 სექტემბერს 100 წელი შეუსრულდებოდა. გიორგი გვახარია გაიხსენებს ახლა ჩერნენგოს.
კონსტანტინე ჩერნენკოს გარდაცვალებით დასრულდა ეგრეთ წოდებული საზეიმო დასაფლავების ეპოქა. ასე უწოდა ხალხმა იმ წლებს, სულ რამდენიმე წელს, 1982 წლიდან, როცა გარდაიცვალა ლეონიდ ბრეჟნევი და მის ადგილას ქვეყნის მართვა იური ანდროპოვმა დაიწყო, 1985 წლის მარტამდე, როცა ჩერნენკოს გარდაცვალების შემდეგ ქვეყნის ხელისუფლების სათავეში მიხეილ გორბაჩოვი მოვიდა. სხვათაშორის ბრეჟნევის გარდაცვალების შემდეგ სწორედ ჩერნენკოს მიიჩნევდნენ დასავლელი პოლიტოლოგები მთავარ კანდიდატად კომპარტიის ცეკას პირველი მდივნის პოსტზე. პოლიტბიუროში მეტისმეტად ძლიერი იყო კონსერვატორთა ფთა, რომელსაც ბრეჟნევი ხელმძღვანელობდა. მაგრამ ჩერნენკოს მაშინ ბედმა არ გაუღიმა. ანდროპოვის გარდაცვალების შემდეგ 1983 წლის ნოემბერში ჩერნენკო უკვე საკმაოდ უძლური და მძიმე დავადმყოფი ცეკას პირველი მდივნის პოსტს იკავებს. მხოლოდ იმიტომ, რომ ნეიტრალური კანდიდატი, კაცი, რომელიც თუ შეიძლება ასე თქვას მკვეთრ მოძრაობებზე უარს იტყოდა, კონსერვატორებს არ ყავდათ. ჩერნენკო კი სწორედ ასეთი იყო.
За плечами у Константина Устиновича Черненко славный трудовой путь. Его плодотворная деятельность подчинена единой цели – сделать нашу страну еще более процветающей.
Халхи Мечуя, компартийс лидери, хширад уна гамученили от элевизит. Цигнеби унда дайцара да орденеби туна дайджил доебинат. Ასე იყო ბრეჟნევის ეპოქაში, რომელსაც უძრაობის ეპოქა დაარქვეს. ამ უძრაობის შეცვლა საშიში იყო, რადგანაც უკვე ძალიან მყიფე იმპერია შესაძლოა დანგრეულიყო. ამიტომაც საბჭოთა პროპაგანდა ყოველ მხრივ ცდილობდა შეექმნა სურათი, თითქოს კონსტანტინე ჩერნენკო მართავდა ქვეყანას. არადა ასე არ იყო. პრინციპში, როგორც მისი თანაშემწე ვიქტორ Прибиткови ихсенებს მას თავიდანვე არ სურდა ამ პოსტის დაკავება.
Нет, и совершенно однозначно, что он не только не стремился к этому.
Ара, ашкара რომ იგი არათუ ისწრაფოდა ამისკენ, არამედ არც უნდოდა, თუმცა უარი არ უთქვამს. სახლში რომ მივიდა, ცოლმა უთხრა: "კოსია, რატომ დათანხმდი? შენ ხომ ვერ შეძლებ ამას?" ასე უთხრა: "საჭიროა, მე მითხრეს რომ საჭიროა და მეც ვგრძნობ რომ საჭიროა."
Мне сказали надо, и я чувствую, что надо.
კონსტანტინე ჩერნენკოს სახელს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტი უკავშირდება საბჭოთა კავშირის ისტორიაში. მაგალითად, ლოს-ანჟელესის ოლიმპიადის ბოიკოტი, პასუხი მოსკოვის ოლიმპიადის ბოიკოტზე. აგრეთვე ღია წერილი, რომლითაც ქართულმა საზოგადოებამ მას მიმართა ეგრეთ წოდებული თვითფრინავის საქმესთან დაკავშირებით სიკვდილმისჯილი პატიმრების შეწყალებაზე. გავრცელებული აზრი, რომ ეს წერილი ადრესატამდე ვერ მივიდა. ამას ხელი შეუშალა ედუარდ შევარდნაძემ, რომელიც როგორ ჩანს თავისი პარტიული კარიერის მოსკოვში გაგზელებაზე ფიქრობდა. თუმცა არაა გამორიცხული ჩერნენკოს თავად ეთქვა უარი შეწყალებაზე. ისიც ცნობილია, რომ მიუხედავად მისი ავადმყოფობისა, სისუსტისა, სტალინის რეაბილიტაციის ცდა სწორედ ჩერნენკოს ეპოქაში დაიწყო. ასეა თუ ისე ჩერნენკომ ეს საქმეც ვერ დაასრულა. ვიქტორ პრიბიტკოვი იგონებს, რომ იმ 390 დღიდან, როცა ჩერნენკო ქვეყანას მართავდა, თითქმის ნახევარი მან საავადმყოფოში გაატარა. ჩერნენკო იხვეწებოდა გაენთავისუფლებინა თანამდებობიდან, მაგრამ ცეკაში ამაზე კატეგორიულ უარს ამბობდნენ.
ჯანმრთელობა რომ ღალატობდა, ეს არა ამთავარი. მთავარი ისაა, რომ როცა აქ მუშაობა დაიწყო, დღეღამეში 12 საათს მუშაობდა.
მართალია, ჩერნენკოს ეპოქაში კორუფციასთან ბრძოლა, რომელიც ანდროპოვმა დაიწყო, არ გაგრძელებულა, მილიციის აქტიურობა და მასობრივი დაპატიმრებები მაინც შეიმჩნეოდა. მაგალითად, ცნობილი იყო, როგორ ზრდა ჩერნენკოს ყველაფერი დასავლური, განსაკუთრებით დასავლური მუსიკა. კონსტანტინე ჩერნენკო მოასწროდა ომი გამოუცხადა რუსულ როკ მუსიკას. ცეკას პირველი მდივნის პოსტის დაკავებიდან რამდენიმე კვირის შემდეგ კომპარტიის პლენუმზე გამოვიდა მოხსენებით, რომელშიც იდეოლოგიური ბრძოლის გაძლიერებისკენ მოუწოდა შესაბამის ორგანოებს, განსაკუთრებით კომკავშირის მუშაკებს, რომელთაც დაევალათ აღეკვეთათ ახალგაზრდობაში დასავლური მუსიკის გავლენა.
ცენტრალური კომიტეტ კომუნისტური პარტიის სოციალისტური სოიუზა, პრეზიდიუმ ვერხოვნოგო სოვიეტ ССР и совет старейшин
მეტყველება უჭირდა და ტექსტს ყოველთვის კითხულობდა. ამ ტექსტებს თავად არ წერდა. სხვათაშორის წერა არც ახალგაზრდობას შეხერხებოდა. წერილების განყოფილებასაც, როგორც ამბობენ, მხოლოდ იმიტომ ხელმძღვანელობდა, რომ აკურატული კაცი იყო, პედანტურად აწყობდა ყველაფერს. ჩერნენკოს გარდაცვალება მოულოდნელი არ ყოფილა პოლიტბიუროს წევრებისთვის, არც არავისთვის. ხალხი გარდაცვალების ამ სერიას შეეჩვია და ხუმრობდა კიდეც. მაგალითად, როცა კონსტანტინ ჩერნენკომ პოლიტბიუროს წევრად აღადგინა 94 წლის ვიაჩესლავ მოლოტოვი, ხალხი ამბობდა: ჩერნენკომ თავისი მემკვიდრე მოიყვანაო. ამ სრულიად აბსურდულ გარემოში მით უფრო ბუნებრივი იყო იმედი, რომელიც ჩერნენკოს გარდაცვალების შემდეგ გაჩნდა ქვეყანაში. საზეიმო დაგრძალვების ეპოქა დასრულდა. ქვეყნის სათავეში შედარებით ახალგაზრდა ენერგიული კაცი მიხეილ გორბაჩოვი მოვიდა. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი ბახარიას სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ციხესიმაგრეს საბჭოთა კავშირის ბოლო, ასე ვთქვათ, ხანდაზმული მმართველის ჩერნენკოს შესახებ, რომელსაც 24 სექტემბერს 100 წელი შეუსრულდებოდა. ამით რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა დასრულდა. მე გემშვიდობებით პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. გისურვებთ მშვიდობიან ღამეს, სასიამოვნო სიზმრებს. ნახვამდის.